Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Tri ekologije, čiji je autor Felix Gatari.
Veoma je važno da sve tri ekologije u uspostavljanju svojih kartografskih repera oslobode pseudonaučnih paradigmi. To nema veze samo sa stupnjem složenosti dotičnih entiteta, nego temeljnije i sa činjenicom da njima upravlja drugačija logika od one koja upravlja uobičajenom komunikacijom između govornika i slušalaca i u isto vrijeme inteligibilnošću diskurzivnih skupova i beskonačnim međusobnim uklapanjem polja označavanja. Ta logika intenziteta koja se primjenjuje na autoreferentne egzistencijalne sklopove i pokreće ireverzibilna trajanja, ne tiče se samo ljudskih subjekata kao totalizovanih tela, nego i svih delimičnih objekata u psihoanalitičkom smislu, tranzicionih objekata u Winnicottovom smislu, institucionalnih objekata, lica, pejzaža itd. Dok logika diskurzivnih skupova nastoji da propisno omeđi svoje objekte, logika intenziteta ili ti ekologika u obzir uzima jedino kretanje i intenzitet evolutivnih procesa. Taj proces koji ovdje protivstavljam sistemu ili strukturi nastoji da uhvati egzistenciju u samom činu njenog konstituisanja, definisanja i deteritorializacije. Ti procesi postavljanja u bitak tiču se samo određenih ekspresivnih podskupova koji su slomili svoj totalizujući okvir i počeli da rade za sopstveni račun, nadladavajući svoje referentne skupove i ispoljavajući se kao egzistencijalne naznake procesne linije bekstva. U svakom delimičnom egzistencijalnom žarištu, ekološki praksisi će nastojati da uoče potencijalne vektore subjektivizacije i singularizacije. Oni uglavnom tragaju za nečim što ide protiv normalnog poretka stvari, za nekim protiv ponavljanjem, nekom intenzivnom datosti koja priziva druge intenzitete kako bi sačinila druge egzistencijalne konfiguracije. Ti otpadnički vektori su se relativno odvojili od svojih funkcija denotacije i označavanja kako bi delovali kao rastelovljeni egzistencijalni materijali. Ali svaki od tih pokušaja da se suspenduje značenje rizičan je, pošto postoji mogućnost da previše brutalna deteritorializacija uništi sklop subjektivizacije, kao što se na primjer desilo u Italiji ranih 80. godina sa implozijom društvenih pokreta. Za razliku od toga, lagana deteritorializacija mogla bi da doprinese evoluiranju sklopova na konstruktivan procesni način. U srcu svih ekoloških praksisa nalazi se neoznačiteljski prekid u kojem se egzistencijalni katalizatori nalaze na dohvat ruke, ali im nedostaje ekspresivna podrška sklopa iskazivanja, te stoga ostaju pasivni i rizikuju da izgube konzistentnost. Na toj strani treba tražiti korene anksioznosti, kompleksa krivice i uopštenije uzev svih psihopatoloških reiteracija. U scenariju procesnih sklopova, neoznačiteljski ekspresivni prekid priziva stvaralačko ponavljanje, koje stvara netelesne objekte, apstraktne mašine i vrednosne univerzume koji se nameću kao nešto što je uvek već tu, iako je potpuno podređeno egzistencijalnom događaju koji ih uvodi u igru. Pored toga, ovi egzistencijalni katalitički segmenti mogu nastaviti da budu nosioci denotacije i označavanja. Otud dvosmislenost, na primjer, poetskog teksta koji u isti mah može da prenese neku poruku i denotira neki referent, uglavnom funkcionišući kroz obilje izraza i sadržaja. Proust je vešto analizirao funkcionisanje tih egzistencijalnih refrena kao katalitičkih žarišta subjektivizacije. Venteyeva mala fraza, pomeranje zvonika u Martinvilleu, ukus madlenice itd. Ovdje treba podvući da se taj rad uočavanja egzistencijalnih refrena ne tiče samo književnosti i umetnosti. Tu ekologiku pronalazimo na delu i u svakodnevnom životu, na raznim nivoima društvenog života i, uopštenije uzev, kad god je reč o konstituisanju neke egzistencijalne teritorije. Dodajmo i da su te teritorije možda deteritorializovane do najveće zamislive mere. Mogu se otelobiti u nebeskom Jerusalimu, u problematici koja se odnosi na dobro i zlo, u nekom etičko-političkom angažmanu itd. Jedina zajednička tačka te tri raznovrsne egzistencijalne crte jeste njihova sposobnost da održe proizvodnju singularnih postojećih ili da iznova singularizuju serializovane skupove. Na svakom mestu i u svakom razdoblju, umetnost i religija bile su utočište egzistencijalnih kartografija utemeljenih na prihvatanju određenih egzistencijalizujućih prekida značenja. Međutim, savremeno doba je, podstičući proizvodnju materijalnih i nematerijalnih dobara na uštrb konzistentnosti individualnih i grupnih egzistencijalnih teritorija, proizvelo ogromnu prazninu u subjektivnosti, koja teži da postane sve apsurdnija, a i nerešiva. Ne samo da se između uvećavanja tehničko-naučnih resursa i razvoja društvenih i kulturnih napredaka više ne može ustanoviti uzročno-posljedična veza, nego izgleda očigledno da prisustvujemo nepovratnom propadanju tradicionalnih mehanizama društvene regulacije. Iako bi bilo veštački da se, suočeni s takvim fenomenom, pouzdamo u kretanje unazad, u prekomponovanje načina postojanja naših predaka, upravo to pokušavaju da na svoj način urade najmodernističkije kapitalističke formacije. Možemo vidjeti, na primjer, kako su neke hijerarhijske strukture, koje su izgubile znatan deo svoje funkcionalne dejstvenosti, naročito usled kompjuterizacije informisanja i organizacionog upravljanja, postale predmet imaginarnog nadinvestiranja i na višim i na nižim rukovodećim nivoima. U tome nam kao primjer može poslužiti Japan, gdje se nadinvestiranje graniči sa pobožnošću. Slično tome prisustvujemo jačanju segregacijskih stavova povodom imigranata, žena, mladih, pa čak i starijih osoba. Takav rast onoga što bi se moglo nazvati subjektivnim konzervativizmom ne može se pripisati jedino jačanju društvene represije, nego ima veze i sa nekom vrstom egzistencijalnog grča koji uključuje sve društvene aktere. Postindustrijski kapitalizam, koji ja više volim da nazivam integrisanim svjetskim kapitalizmom, sve više teži da žarišta svoje moći pomeri sa struktura proizvodnje dobara i usluga prema strukturama koje proizvode znakove, sintakse i subjektivnosti, naročito posredstvom kontrole koju kapitalizam ima nad medijima, marketingom, istraživanjima javnog mnijenja itd. U tome postoji evolucija koja bi nas morala navesti da razmišljamo o načinima na koji su delovali raniji oblici kapitalizma, jer ni oni nisu bili imuni na težnju da se subjektivna moć kapitalizuje kako u redovima njegovih elita, tako i u redovima njegovih proletera. Međutim, ta težnja tada još nije u punoj meri pokazivala svoj istinski značaj, tako da je teoretičari radničkog pokreta nisu na pravi način procjenjivali. Predlažem da se instrumenti na kojima počiva integrisani svjetski kapitalizam grupišu u četiri glavna semiotička režima. Ekonomske semiotike, monetarni, financijski, računovodstveni instrumenti, instrumenti odlučivanja. Juridičke semiotike, pravo svojine, zakonska i razne druge regulative. Tehničko-naučne semiotike, planovi, dijagrami, programi, studije i istraživanja. Semiotike subjektivizacije, od kojih se neke poklapaju sa onima koje su već nabrojane, ili bi im trebalo dodati mnoge druge, poput onih što se odnose na arhitekturu, urbanizam, javne objekte itd. Mora se priznati da su modeli za koje se tvrdilo da utemeljuju uzročnu hijerarhiju između ovih semiotičkih režima na putu da izgube svaki dodir sa realnošću. Naprimjer, postaje sve teže smatrati da ekonomske semiotike i one koje rade zajedno na proizvodnji materijalnih dobara zauzimaju infrastrukturni položaj u odnosu na juridičke i ideološke semiotike, kao što je postulirao marksizam. Predmet integrisanog svjetskog kapitalizma je sada iz jednog jedinog komada, proizvodno-ekonomsko-subjektivnog. I, da se vratimo na stare, skolastičke kategorije, moglo bi se reći da u isti mah proiskodi i iz materijalnih i iz formalnih, konačnih i delotvornih uzroka. Jedan od ključnih analitičkih problema sa kojima bi društvena ekologija i mentalna ekologija morale da se suoče jeste to što potlačeni usvajaju represivnu moć. Ovdje glavna teškoća počiva u činjenici da sindikati i partije, koji se u principu bore za odbranu interesa radnika i potlačenih, u svom okrilju reprodukuju iste patogene modele koji u njihovim redovima sputavaju svaku slobodu izražavanja i inoviranja. Možda će biti potrebno još mnogo vremena da radnički pokret prepozna da su ekonomsko-ekološki vektori kruženja, distribucije, komunikacije, nadzora i tako dalje isključivo smešteni na isti plan sa stanovišta stvaranja viška vrednosti, kao i rad koji je neposredno ugrađen u proizvodnju materijalnih dobara. U tom pogledu je dogmatsko neznanje prisutno kod određenog broja teoretičara, čime se jačaju operaizam i korporativizam, koji su tokom posljednjih decenija duboko izopačili i osakatili antikapitalističke pokrete emancipacije. Nadajmo se da će razvoj tri ovdje pomenuta tipa ekologičkih praksisa dovesti do novog uokviravanja i rekonstruisanja ciljeva borbi za emancipaciju i nadajmo se da će se u kontekstu novih podela karata u odnosu između kapitala i ljudske aktivnosti, ekologa, feministkinja, antirasista itd., kao neposredni i najvažniji cilj postaviti modus i proizvodnje subjektivnosti, što će reći proizvodnje saznanja, kulture, senzibiliteta i socijabilnosti, koji spadaju u netelesne sisteme vrednosti, koji se nadalje nalaze u korenu novih proizvodnih sklopova. Društvena ekologija morat će da radi na rekonstrukciji ljudskih odnosa na svim nivoima socijusa. Nikada ne bi trebalo gubiti iz vida činjenicu da se kapitalistička moć izmestila i deteritorijalizovala dvostruko, kako u širinu, protežući svoj uticaj na celokupan društveni, ekonomski i kulturni život planete, tako i u intenzitetu, infiltrirajući se u najnesvesnije slojeve subjektivnog. S obzirom na to, više nije moguće nastojati da joj se suprotstavimo samo s polja, tradicionalnim, sindikalnim i političkim praksama. Neizostavno se moramo suočiti i sa njenim učincima na području mentalne ekologije u okrilju svakodnevnog života individue, porodice, supružnika, suseda, stvaranja i lične etike. Umjesto da tragamo za nekim zaglupljujućim i infantilizujućim konsenzusom, u budućnosti će biti potrebno negovati disenzus i singularnu proizvodnju egzistencije. Kapitalistička subjektivnost, onakva kakvu proizvode izvršioci svih vrsta i veličina, sada se izrađuje tako da štiti egzistenciju od svakog upada događaja koji bi mogli ometati ili uznemiriti javno mnjenje. Po njoj bi se svaka singularnost morala ili izbjegavati ili proći kontrolu specijalizovanih aparatura i referentnih okvira. Tako se ona upinje da upravlja svetom detinjstva, ljubavi, umetnosti, kao i svime što spada u poredak zebnje, ludila, bola, smrti, osjećanja da smo izgubljeni u kosmosu. Na osnovu tih najličnijih, čak bi trebalo reći infraličnih, egzistencijalnih datosti, integrisani svjetski kapitalizam konstruiše svoje masivne subjektivne agregate, koje zatim kači za ideje rase, nacije, profesionalne radne snage, sportskog nadmetanja, dominirajuće muževnosti, masmedijske zvezde. Obezbeđujući vlast nad maksimalnim brojem egzistencijalnih refrena, kako bi ih kontrolisala i neutralisala, kapitalistička subjektivnost se i sama opija i umrtvljuje u kolektivnom osjećanju pseudovečnosti. Upravo se na sve te isprepletane i heterogene skupove moraju nadovezati nove ekološke prakse, pošto im je cilj da u prosječnom smislu učine aktivnim izolovane, potisnute singularnosti, koje se naprosto vrte u krug. U istoj toj perspektivi morat ćemo da razmotrimo neuobičajene simptome i incidente kao naznake mogućeg rada subjektivizacije. Čini se da je od ključnog značaja na taj način organizovati nove mikropolitičke i mikrodruštvene prakse, nove solidarnosti, novu blagost, zajedno sa novim estetičkim i analitičkim praksama koje su u vezi sa formacijama nesvesnog. Imam utisak da je to jedini mogući put da društvene i političke prakse ponovo stanu na noge, te hoću da kažem da rade za čovečanstvo, a ne samo za neprestano uravnotežavanje kapitalističkog semiotičkog univerzuma. Neko bi mi mogao prigovoriti da bitke na visokom nivou nisu nužno sinkronizovane sa ekološkim praksisima i mikropolitikama želje, ali upravo u tome i jeste stvar. Ne samo da razni nivoi prakse ne treba da budu homogenizovani, međusobno povezani pod nekakvim transcendentnim starateljstvom, nego ih treba uvesti u procese heterogeneze. Nikada feministkinje neće odvesti postajanje ženom dovoljno daleko i nema nikakvog razloga da se od imigranata traži da odustanu od nacionalitetne pripadnosti ili od kulturnih crta koje su srasle s njihovim bićem. Treba ih pustiti da za sebe razvijaju posebne kulture, istovremeno izumevajući druge ugovore o građanstvu. Treba pronaći načine da singularnost, izuzetnost, retkost koje egzistiraju sa državnim poretkom koji najmanje opterećuje. Za razliku od hegelijanske i marksističke dijalektike, ekologika više ne nameće razrešavanje suprotnosti. Doći će vreme borbe, i to naročito na području društvene ekologije, kada će se svi osjećati podstaknutima da odlučuju o zajedničkim ciljevima i da se vladaju kao mali vojnici, to jest kao dobri aktivisti. Ali će istovremeno postojati periodi resingularizacije, kada će individualne i kolektivne subjektivnosti pokupiti svoje krpice, ne obazirući se na kolektivne ciljeve, i kada će stvaralački izraz kao takav biti na prvom mjestu. Ta nova ekozopska logika, podlačim, slična je logici umetnika kojem može pasti na pamet da preradi svoje delo zbog upada nekog slučajnog detalja, nekog događaja, incidenta, koji je najednom doveo do račvanja njegovog početnog projekta, navodeći ga da odluta daleko od svog prethodnog puta, ma koliko da se on nekada činio izvesnim. Izreka kaže da izuzetak potvrđuje pravilo, ali ga on isto tako može preusmeriti ili iznova stvoriti.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Tri ekologije koji je napisao Felix Gattari. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1989. godine, prevela je s francuskog jezika Olja Petronić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.